Ikifwani kya marongo, maviri na uviri. Pauli, ikurumbirira kubandu, abasubiriwa. Imbombo osi abatumiwa, 25, nu imbombo osi abatumiwa, 26. Wo ali mu Yerusalemu, kiara alinkusetuka kwa Pauli alinkuti. Kivara itoro. Vuno vopapo, unsimikise unenkaya ka Yerusalemu. Wofikuti ukasisimikisieye uno mope na nkaya ka Roma. Abayuda walikundonga Pauli pamaso pankurumba wa Waroma. Yuyo alinkuntuma Pauli ukuti aukeye kumarafyale wa Wayuda. Uyu aliyo Agripa. Pauli akantiraga na yumo. Alimbulire undongosi. Umarafyale nunkasi wa marafyale sha Yesu. Alinkuwapangira mumo Yesu alimbonekire panjira woikubuka ku Damaska. Kangi na mumo Yesu alintumire kwa kubaura abandu kosa kosa. Inongwa inuno. Umarafyale Agripa pasiere panandi ukuya mwitiki wa Yesu. Asimenye ukuti, Pauli akawombire na Simo imbivi. Pauli alinkusuma ukuti auke ninongwa kumarafyale unkurumba uwa Waroma. Akarondaga ukuti arongiwe mwikoti ikurumba lya marafyale wa Waroma. Agripa alimwitikise Pauli ukuti auke ninongwa. Roma akalikaya akakurumba fiyo pakisu kiosa kiapasi. Nkavaliro kara, kangi na yumarafyale wavo, unsisya. Ikara nkaya kara. Kiara ali nubiane wake pa Pauli.